Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës nuk e sheh më luftimin e korrupsionit si kusht për liberalizim të vizave. Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme. Ekspertët për krime të luftës së Kombeve të Bashkuara e kanë hapur hetimin për sulmin e dyshuar kimik në Siri, nga i cili u vran së paku 72 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme, duke u përpjekur të ndikojë në pakicën shqiptare në Maqedoni. Kjo ministri ka kumtuar dje se e ka ftuar ambasadorin e Shqipërisë në Shkup për të protestuar për përzierjen e hapur në punët e brendshme të Maqedonisë, duke akuzuar Tiranën për përpjekje për ndryshim të rendit kushtetues në Maqedoni. Pas disa takimeve në Tiranë të organizuara nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, partitë kryesore politike shqiptare në Maqedoni janë pajtuar për një platformë të kërkesave për të drejta më të mëdha të shqiptarëve, përfshirë edhe njohjen e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Ministria e Mbrojtjes së Koreas Jugore tha sot se Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike nga hapësira Sinpo në detin e Japonisë. Zyrtar ushtarak amerikan kanë thënë se vlerësimi i parë është se kjo ishte një raketë balistike me rreze të mesme veprimi e tipit KN-15. Nëse kjo me të vërtetë është një raketë balistike, atëherë do të ishte sfida më e re nga ana e Pjenjanit ndaj Koreas Jugore, Japonisë, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera që e kanë dënuar programin raketor të Koreas Veriore. Ky program është problematik edhe për Kinën, aleatin kryesor veri korean. Lansimi objekteve që shfrytëzojnë teknologji raketore balistike mund të jetë shkelje rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ekspertja e Kombeve të Bashkuara për mina, Agnes Markaillou, thot se do të nevojiten prej 40 deri në 50 vjet dhe miliarda dollar për të pastruar minat, pajisjet e improvisuara eksploduese dhe mbetjet e tjera nga luftrat e disa vjeçare në Irak dhe Siri. Zonja Markaillou, që është drejtoreshe shërbimit për aksion të minave e Kombeve të Bashkuara, tha mbrëm se do të duhen dekada të punës që këto dy vende të përfshira nga lufta të duken sikur Evropa pas luftës së dytë botërore. Ajo ka parashikuar se do të nevojiten afro 180 milion dollar amerikan për një vit për largimin e minave, armatimeve dhe materialeve eksploduese në hapësirat ku është marrë kontrollin nga militantët e Shtetit Islamik në Irak, përfshirë 50 milion dollar në vit vetëm për rajonin e Mosulit. Për Sirin ajo theksoi se duhen përpjekje të gjëra, që ky vend përsëri të jetë i sigurt, por kjo mund të arrihet vetëm nëse sigurohen fonde të mjaftueshme. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev për të parën herë është përgjigjur ndaj akuzave të aktivistëve opozitar për korrupsion, duke thënë se ato janë mbeturina dhe gjepura. Më tutje Medvedev tha mbrëm se akuzat që kanë çuar në një varg të demonstratave të mbështetësve të opozitës në Rusi janë bërë në përpjekje për ta hedhur popullin në rrugë dhe për të arritur përfitime politike. Aktivisti kundër korrupsionit Aleksei Navalni ishte më i zëshmi prej liderëve të opozitës në paraqitjen e akuzave për korrupsion në rritje në mesin e zyrtarëve të afërt me presidentin Vladimir Putin e veçanërisht e ka goditur zotin Medvedev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, luftimi korrupsionit për qeverinë e Kosovës nuk përbën më njërin prej kushteve të paplotësuara në procesin e liberalizimit të vizave. Si pas qeverisë, institucionet kanë shënuar përparime dhe rezultate konkrete në këtë fush. Por përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit dhe Institutit e Demokratik të Kosovës konsiderojnë se rezultatet e theksuara të qeverisë ende nuk janë të arritura të prekshme. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria e Integrimit në qeverinë e Kosovës, Mimoza Ahmetaj, në një deklaratë në Kuvendin e Kosovës ka thënë se me vizitën e fundit të Federica Mogherinit në Kosovë është bërë qartë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është plotësuar dhe se kushti vetëm mbetet demarkacioni me Malin e Zi. Ahmetaj citoi të martën Mogherinin të këtë thënë se Prokuroria e Shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës kanë bërë ngritje të aktakuzave të cilat tregojnë hapur që Kosova po lufton në vazhdimsi korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në anën tjetër, në Agjencinë kundër korrupsionit thonë se Kosova ka legjislacion të mirë për të luftuar korrupsionin, por kjo dukuri negative nuk po luftohet sa duhet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se për të luftuar këtë dukuri duhet një përkushtim më i madh të gjithë mekanizmave.
Edhe për kundër angazhimet të mbarë të institucioneve zbatimit ligjit, siç janë agjencia, prokuroria, policia dhe mekanizma të tjerë, në lidhje me korrupsionin, edhe pse ndihmë një numër i madh akuzave sa i përket profilit të lartë ende me të shumë për të bërë një dosim me korrupsionin.
Tutja Avolli tha se deri tani nuk ka rezultate të kënaqshme që dëshmojnë luftimin e kësaj dukurie, cila sipas tij në masë të madhe po e dëmton vendin.
Deri tash nuk ka rezultate mjaftueshme, fjala është për aktivime denuze. Tash kemi një përparim në fushën e ngritjes së akuzave, mirëpo ende nuk kemi aktivime denuze dhe kompensim të pasurisë për të fituar në mënyrë përgjithshme. Dhe besoj që nuk duhet të ndihemi të kënaqur ne si institucion asa që ka pasur institucione të tjera zbatimi të ligjit sa i përket luftimit të korrupsionit.
Vështirësisht si pasojë nivelit të lartë të korrupsionit, thuhet se Kosova ende mbetet larg procesit të liberalizimit të vizave dhe çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian. Zyra për media e Kryeprokurorisë së Shtetit ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2016 janë ngritur aktakuza për 418 persona për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin. Po në vitin 2016, Prokuroria ka pranuar 438 kallëzime penale me 849 persona, ku sipas tyre janë zgjidhur 468 kallëzime penale me 1164 persona. Ndërkohë, Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet pasi që nuk ka vullnet të duhur politik.
Gjithsa deklarimet e përgjithshme të politikanëve flasin për angazhime në luftë kundër korrupsionit, realitetin fakt në terren që ndonë ndryshe. Ky vullnet duhet manifestohet disi dhe mund të manifestohet me fuqizim prokurorisë dhe gjykatave në luftë kundër korrupsionit, diçka që nuk kemi vrejt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Institucionet e Kosovës kanë vendosur që t'u japin edhe një rast të bisedimeve me listën serbe rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Nisma aktuale e presidentit Hashim Thaçi që ky transformim të bëhet përmes ligjit aktualisht është vënë në pritje, duke i dhënë përparësi opsionit të preferuar nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike Ziadin Gashit.
Me tërheqjen e përkohshme nga ligji për rolin dhe misionin e ri të forcës së